ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Türkiyə niyə 20 qiyaslı terrorun hədəfinə çevrilib? Bu dəfəki terrorda 37 adam öldü, 125 adam yaralandı. Azərbaycanda diqqət ona da çəkirlər ki, Ərdoğan fevralın 18-də Gəncəyə İlham Əliyevlə görüşə gəlməli idi, terror oldu, gəlmədi. İndi də martın 15-də Bakıya gəlməli idi, martın 13-də Ankarada partlayış oldu. Radikal qəzeti yazır ki, Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olundu, əvəzində İlham Əliyev Ankaraya gedəsi oldu. Azərbaycanda iqtisadçılar dollarla verilən kreditlərlə bağlı yaranan problemin həlli üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Borçlara görə həbslər başlandı, kreditə zamin dayananı həbs edirlər. Bakıda Formula 1 yarışlarına biletlər 19 dollardan 472 dollara kimidir. İlham Əliyev Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin elədi. Azadlıq Live-da günün sualı da Ankaradakı terror aktı ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycan terrordan necə qorunur? Azərbaycan tam təhlükəsizdirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Elə verilişimiz efirə çıxmazdan az əvvəl Türkiyənin Radikal qəzeti yazdı ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olunur. Əvəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ankaraya gedəcək və buna görə də Ərdoğan İlham Əliyevə minnətdardır. Türkiyədə, Ankarada martın 13-də partlayışda ölənlərin sayı 37 nəfərdir, 125 nəfər də yaralanıb. Türkiyə son bir neçə ayda niyə terrorun iri miqyaslı hədəfinə çevrilib? Birinci mövzumuz Azadlıq Live-da budur. Azərbaycanda diqqəti ona da cəlb edirlər ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan fevralın 18-də Gəncədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməli idi. Ancaq terror oldu, həmin görüş təxirə salındı. Rəcəb Təyyib Ərdoğan ikinci dəfə martın 15-də Bakıya gəlməli idi və yenə həmin görüş ərəfəsi bu dəfə Ankarada partlayış oldu. Terror olaylarının prezidentin Azərbaycana səfərləri ilə üst-üstə düşməsi təsadüfdürmü? Bakıda bu sualı da verirlər. Politoloq Fərhad Mehdiyev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir ki, Türkiyənin son yaşantıları Ərdoğan hakimiyyətinin yanlış daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
O da motiv müxtəlif ola bilər. STK bunun arxasında dayana bilər ki, STK onu bir tutda da dəfələrcə deyir ki, biz Türkiyəni öz qaribində mərkəzindən ulaşırıq. Və bu da Güneydoğuda apalıdan təmizlərdə əməliyyatın əvvəzində bir intiqam hadisəsi kimi görsənə bilər. Bu işin arxasında mən deyir ki, belə baxdığından FSB edib yana bilər. Çünki FSB-nin taktikası ümumiyyətlə Putin xarici siyasəti bunu edə biləcəyinə sizə ehtimal verir. Həm də digər tərəfdən baxıb qeyd etdiniz ki, Erdoğan məsələ Bakıya gəlmə ehtimal vardı. Normalda Erdoğan Bakıya gəlib bu neft boru kəmərləri haqqında danışıqlar haqqında danışıqlara varmalı idi. Biz bunu belə qiymətləndirdik, hədələ Rus təyyarəsinin düşürməsində bir intiqamı kimi görə bilərsiniz. Düzdür, ikinci partlayış o Rus pilotunun intikamına daha çok okşuyordu. Ama yine bunu bu şekilde beklemiyorlar. Üçüncüsü, bakın, üniversite hükümete yönelen bir gergin tepki olabilir. Bu vakit olarak bu da tutulur. Ne göre? Çünkü Erdoğan'ın her oldukça narahattır. Ve en önemli ki ülkede bir haos yaradıp yine Erdoğan'ı vesileden uzaklaştırmak için atılmış bir adım için bile kıymetlendirirler. Ama bunların hamısı belirttiği gibi spikulat da dersin. Yani buradan çok ciddi deme olmaz. İstintak organları hadiseni araştırır, buna düzgün kıymet verebilirler ki daha çok ihtimal kimindir, bunu kim görebilir? Onun için kameralar var, DNA analizi yapacak, bunu kim edip, yani ilk uçları tapmak mümkün, onun için onu gözleme lazımdır. Lakin bakın, hangi tehlikeler var, bunun dikkati demesi mümkündür. Türkiye'de hal-hazırda çok ciddi tehlikeli problemi var ve bu hadisenin arkası da geleceğe dayanacak. Neye göre? Evvelce ona göre ki Türkiye'de 2 milyondan çok nezaretsiz insan kütlesi var. Yani Türkiye'den, Suriye'den gelen kaçkınlarıydı. Bunlar arasında IŞİD nümayendeleri de var. Bunlar arasında Tırkan'da nümayendeleri var. Bunlar her ikisi cinayet üretmeye yönelebilen şahslardır. Ondan başka. İkinci taraf budur ki Türkiye'de 17-25 Dekabr hadiselerinden sonra ciddi şekilde polisin özünde kendilerine iş yaparıldı.
Politolog Fərhad Əliyev onu da vurğuluyor ki, ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri bir neçə gün öncə öz saytında terror xəbərdarlığını yaymasına baxmayaraq, Ankara polisi bu olayın qarşısını ala bilmədi. Keçmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili, beynəlxalq məsələlər üzrə hüquqşünas Şahin Məngül də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ölkədə təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşandığını deyir. O vurğuluyor ki, aylardır Ankara polisinə rəhbər təyin olunmayıb.
Türkiyədə siyasi iktidarlar uzun zamandan beri terörle mücadele etməyib, müzakere ederek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Terörle müzakere ediyoruz diye terör örgütlerinin, bu benim söylemim değil, devletin sorumlu görevlilerinin sözleridir, Türkiye'nin içine silah ve mühimmat yığınağı yapmasına PKK'nın göz yumdular. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu bu siyasi iktidarla beraber terörle arasına mesafe koymayan siyasi partidir. Ve bir kısım diğer milletvekilleri de terörle arasına mesafe koymadıkları gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiye destek olmaktadır. Bunlar hep beraber, yani siyasi iktidar, terörle arasına bir mesafe koymayan siyasi parti ve siyasetçiler dün Ankara'da yaşanan olayın doğrudan doğruya beraberce sorumlusudurlar. Ankara'da, Türkiye'de bir yönetim zafiyeti vardır. Ankara'da maalesef aylardır bir emniyet müdürü tayini yapılamamaktadır. Ve Türkiye'de herkesin bildiği, şehir içinde bombalı araçların dolaştığı konuşulurken devletin görevlileri bu aracı yakalayamamışlardır.
Bunu keçmiş CHP'çi milletvekili, beynəlxalq hüquqşünas Şahin Məngül deyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasından olan millət vəkili Mustafa Qabaqçı isə hakimiyyətə yönələn ittihamlarla razılaşmır.
Baştan beri Türkiye bölgede istikrarda ve barıştan yana olmuş. Yapılan bütün haksızlıklara da sadece güçlü haksızlığı yapanın güçlü ve zayıf olmasını göz önüne alarak değil, yapılan işin haksız olup olmamasına göre Türkiye tavrını belirlemiştir. Bölgede her zaman İyilikten, istikrardan ve barıştan yana olmuştur. Bu düşüncesini her seferinde de ifade etmiştir. Maalesef bölgede haritaların yeniden çizilmesinde kendi ülkelerinin geleceği için mevzuat olan devletler bölgeyi karıştırmakta ve bu masum coğrafyada masum insanların kanının akmasına sebep olmaktadır. Türkiye bu bölgede olduğu için, ülkesi, devleti bu bölgede olduğu için buradadır. Bu bölgede hiçbir bağı olmayan başka devletlerin bu bölgede işine, yani Suriye'ye bakıyoruz, dünyanın bütün güçlü devletleri orada taşeronlar kullanarak o bölgenin insanının kanını akıtıyorlar. Yani bir başka devletlerin o bölgede işine, Türkiye başka şansı yok. Türkiye 900 kilometre sınırıyla krizli bir bölgeye komşu bir ülke. Ama öbür taraftan bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan, hiç sınırı olmayan devletler ne arıyorlar bu bölgede? Niye bu bölgedeki insanların kanını döküyorlar? Bunu ya bizzati kendi uçaklarıyla, tanklarıyla, silahlarıyla yapıyorlar ya da taşeron örgütler bunun gibi firma biçimine gelmiş örgütleri kullanarak yapıyorlar. Bugün bizim bölgemizde silah üreten bir ülke yok. Pekala, bu kadar teröristin kullandığı silahlar, bu patlayıcılar dünyanın her tarafında patlayıcıların hangi fabrikadan, hangi saatte çıktığı, hangi kod numarayla çıktığı bellidir. Pekala, bunu terör örgütlerine satanlar, bunu üretenler bilmemekte midir bunların terörde kullanılacağını? Onun için bu oyunları görüyoruz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.
Bunu AKP'den olan milletvekili Mustafa Kabakçı deyir. Göründü ki, onun fikrincə bu baş veren terrorların səbəbi bölgədəki problemlərdir, xarici amillərlə bağlıdır. Ondan qabaq müxalifətdən olan keçmiş CHP-çi milletvekili Şahin Məngül deyirdi ki, əslində bunlar Türkiye'nin təməl fəlsəfəsindən, yurtda sülh, cahanda sülh kimi təməl fəlsəfəsindən uzaqlaşıb qonşu dövlətlərlə üzgöz olmasından yaranır. Azərbaycandan olan politolog Fərhad Mehdiyev isə hesab eləyir ki, Türkiyədəki iri terrorların ən müxtəlif səbəbləri ola bilər və bunu gələcək hadisələr göstərəcək səbəbin nədən ibarət olmağını. Türkiyədəki iri terror aktları ilə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda da sual yaranır ki, Azərbaycan nə qədər təhlükəsizdir? Azərbaycan belə terror təhlükəsindən nə qədər ciddi qorunur? Gələn cavablardan oxuyum. Əliyev ağa yazır ki, sağ olsun prezident bizi qoruyur. Bəhlul Danəndə yazır, ən güclü təhlükəsiz tədbirləri də terrorun qarşısını ala bilməz. Bizim ölkədə Xalqlar Birliyi ümumi Azərbaycan millətini yaradan etnik ayrılıq ya da ki, kimsə burada ayrı seçkilik görmür. Açıqca Məsud Rızalı yazır, Azərbaycanda da terror var, intihara məcbur olanlara baxın. Elnur Məmmədli yazır, Rusiya, yalnız bircə söz yazıb. Vüsal Əfəndi yazır, bunların hamısının arxasında Rusiya dayanır, çünki Erdoğanın Bakıya gəlməyi heç onlara sərf eləmir. Bu ikinci, amma nə olur olsun, Erdoğan Bakıya gəlməlidir. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Bakıya gələsi olmadı, əvəzində Azərbaycan Prezidenti Ankara'ya gedəsi oldu. Kənan yazır, dövlət başçısı və dövlət nümayəndələri özünə mümkün olduğu qədər az düşmən qazanıb, yəqin ona görə. Şahin Abdülməlik yazır, məncə hər ölkə müəyyən təşkilatlara haq ödəməlidir, ödənməyən halda isə terror qaçılmaz olur. Pərviz yazır, terrorun müxtəlif yolları var, şərt deyil ki, avtobusda bomba partlasın. Bizdə mənəvi terror var, inkişaf eləmiş formada insanları elə həddə çatdırırlar ki, insan öz canına qıyır, bombaya ehtiyac yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyi. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Onu da xatırladım ki, Türkiyə ilə bağlı hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında müxtəlif materiallar var bu mövzuda. O cümlədən hadisə yerindən videoda var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yəqin ki, hazırda ən böyük problemlərdən biri dollarla götürülən kreditlərdir. Onları bir çoxları qaytara bilmirlər. Banklar medianın yazdığına görə artıq hücuma keçiblər. Kreditə görə artıq həbs olunan da var. Özdə çox maraqlıdır ki, krediti götürən yox, zamin duran şəxs həbs edilib. Bu hadisə martın 11-də olub, ancaq bugün həmin şəxs apellyasiya şikayəti vermişdi. Hamı maraqla onu gözləyirdi ki, apellyasiya şikayəti nə ilə bitəcək? apellyasiya məhkəməsi bu şikayəti rədd elədi. Bir daha xatırladım ki, bir vətəndaş Rabitə Bankdan götürdüyü kreditə görə 7200 manat borcu qalıb, həmin kredit üzrə banka girov qoyulub, 3 nəfər zamin dayanıb. Martın 11-də Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədov zaminlərdən birinin həbs edilməsi barədə qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, apellyasiya şikayəti də bugün rədd olundu. İndi vəkil deyir ki, onların artıq yeganə yolu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ki, harda görünüb ki, kreditə zamin dayanan şəxs həbs olunsun. Problemin həllini iqtisadçılar müxtəlif yollarda görürlər. Bugün 11 iqtisadçı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləyib. Onlar bir sıra təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanunun qəbul olunması, Mərkəzi Kredit Bürosunun yaradılması və s. Həmin müraciəti imzalayanlar Sabit Bağırov, Fikrət Yusifov, Vüqar Bayramov və başqalarıdır. Həmin müraciət çox genişdir, təkliflər də genişdir. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yayda Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müxbirimiz biletlərin qiymətinlə maraqlanıb. Biletlə maraqlandım. Elə qiymət dedilər ki, tələbiyəm, düzü o qiyməti ala bilmərəm, ancaq yarışlarla maraqlanıram. Ucuz olsaydı gedib baxardım. Statın sonu. Bunu biletlə maraqlanan bir tələbə müxbirimizə deyir. Tələbə Elxan Həmidov iyunda Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarına biletlə maraqlanır, qiymətləri öyrənincə satış məntəqəsindən uzaqlaşır. Biletlər əsasən onlayn satılır, ancaq bir neçə gündür bir satış məntəqəsi də açılıb. Məntəqənin satıcısı gülümsünüb deyir ki, satışın gedişi haqqında heç bir məlumat verə bilməz. Ancaq biletlərin qiyməti əks olunan məlumat vərəqəsini müxbirimizə göstərib. Vərəqədən görünür ki, qiymətlər ABŞ dollarıyla göstərilir. Yerlərə görə 19 dollardan 472 dollara kimi bu arada dəyişir. 19 dollar ən ucuz qiymətli biletlər ayaqüstü yerlərdir. Oturacaqlı yerlərin biletləri bahadır, ancaq o da var ki, bunlar 3 günlükdür. Xəzər tribunasında, bu Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin qarşısındadır və bulvar tribunasında, bu da muzey mərkəzinin qarşısında bulvar tərəfdədir, bilet 120 dollardır. Qız qalası və filarmoniya tribunalarında biletlər 188 dollardır. Bakı bulvarındakı sahil və muğam tribunalarında qiymət 245 dollardır. İçəri şəhər, Gənclər Meydanı tərəfdən və Azneft tribunasında bilet 294 dollaradır. Ən bahalı yer isə yarışların startı və finişini izləmək üçün nəzərdə tutulmuş Abşeron tribunasıdır. Burada bir biletin qiyməti əvvəldə dediyimiz kimi 472 dollardır. Ölkə rəsmiləri bildirir ki, bu cür yarışlar Bakının tarixi yerlərinin tanınması baxımından böyük şansdır, həm də yarışlara xeyli turist cəlb oluna bilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əvvəlki verilişlərimizdə xatırladım ki, o deyirdi, bilet satışından 4 milyon manata yaxın, yəni 2,5 milyon dollar gəlir əldə olunacaq. Bəs biletlərin qiyməti ölkə vətəndaşları üçün əl çatandı mı? Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
Azərbaycan maşın baxanda, yəni Formula 1-in birinci maraq qarısı bizim üçün kifayət qədər deyil. Oradakı oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlı bir şey deyil.
Çox bahadır.
Hər yer olmalıdır, o da var, amma VIP hər yerdə olmalıdır.
Bu qədər pulum olsa, eləmərəm.
Düzdür, mən orada könüllü iştirak edəcəm. Heç könüllü olmasaydım da, mən gəyib baxmazdım, evdə oturub baxardım. Mən bilirəm ki, 14 manat biletə verən olmayacaq. 400 manat indiyə qədər heç kim ala bilməz onu.
19 dollardırsa. Mən baxır da indi kimin imkanı çatır, kimin imkanı çatır. Bulma olsa hə.
Mənimki vəziyyətdə çox çatır. Maraqlandırır ancaq o. Bütkü əl vermir. 10 manat. Heç o qədər cəmatın, Azərbaycan xalqının maaşı yoxdur.
Əvvəlki devirlər olsaydı, onda gənə də münasib idi, cəmatın gücü çatırdı. Cəmatın vəziyyəti ağırdı və mənim oğlanlarım məsəl üçün taksavatlıq edir. Heç gündə bir materiyel olur qasam. Amma istəyirlər ora geçsinlər, devirlər. Nasıl bulunan geçsinlər? Çox baxadır. Eləsinlər 10 manat ha, kasıblar üçün də 5 manat.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyir. Maraqlıdır ki, idman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu da təxminən eyni mövqedən çıxış eləyir. O deyir ki, büdcədən maliyyələşən bir çox iş yerlərində adamlara 100 dollardan aşağı məvacib verirsən, biletin ən ucuzunu da 19 dollar eləyirsən.
Bir praktikasında bilet satışları var, amma bu çox məhdud bir şey. Çünki formatı bunun elədir ki, yolun kənarına, ənəvi yolda biri kimi daş yolun üstünə asfalt çəkmirlər. Bu yarışların keçirilməsi xüsusilə yəni, turistlərə çox xoşdur. Ta ki, mən Malakada baxdım, gəlimləri bir sistem də yox idi, mexanizm də yox idi. Təşkilatlar da bunu ümumiyyətlə düşünməmişlər bu mexanizmdə. Adamlar o kənarda təhlükəsiz tədbirləri qorunmaq şərtinə, onu tənzimləyici bir mexanizm yoxdur. İnzibati yolla bunu ipa, hasara almaqla, adamları bura yığmaq, sən 19 dola verib, bura dayanıb baxacaqsan, bu belə deyil. Formatına zil bir şeylərdir. Şimdi məsələ də adamları əl satan deyil axı. Bütçədə maliyyəşin təşkilatları işləyən adamlara 100 dolların şəxsında məvacib verirsən. Sən 9 dollara yaşı mənə görə keçirmişsin. Səbəb ki, həm yerli adamlar baxmalıdır, bizim şəhər, idman şəhər kimi tanımalıyım deyirli adamlara, həm də hesablanıdır. 19 dollar verməyə gücün çatmırdı.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, bilet satışından Azərbaycan vətəndaşlarına güzəşt də tətbiq olunur. Bunu yarışın Azərbaycandakı təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arparaday deyir.
Azərbaycan vətəndaşları çox xüsusi endirimlər eləmiş. Azərbaycan vətəndaşları üçün 20-40% arası endirimlər artıq olunub. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ərazisindən daxil olursa həmin sayta, orada qiymətlər çox qiymətlər görsənir. Məsələn, xaricilər daxil olan zaman daha yüksək qiymətlər görsənir. Hələ kateqoriyalı biletlər var. Məsələn, müxtəlif tribunalara olan biletlər var. Lakin bu ayaqüstü yerlərdir. Yəni daha ucuz bilet almaq istəyənlər ayaqüstü yerlərə olan o biletləri ala bilərlər. Onu da qeyd etməliyəm. Onlara imkan verir ki, bu bilet alınan zaman baxışdan daha güclənir, lakin əslində normal bir bilətdir. Çünki bu biləti əldə edən insan tək yarışı izləmək imkanı qazanmır. O həm də orada keçiriləcək digər test yüklərini izləyir. Həm F1 Dimiş deyilən bu əyləncə zonası olacaq, bizdə bu bütün buyvar zonasıdır. O əyləncə zonasına giriş imkanı əldə edir. Xüsusi konsert proqramları var, o konsert proqramlarına giriş imkanı əldə edir. Və 3 gün ərzində tam olaraq, yəni ki, o orada olacaq o proqrama qatılmaq imkanı əldə edir. Yəni, orada avtobus sesiyaları var, orada bir çox yeniliklər var ki, yəni ki, bu qiymətə daxil.
Bunu Nigar Arparaday deyir, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri. Sonda onu da xatırladım ki, Formula 1 yarışı Bakıda iyunun 17-si 19-u keçiriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Onu da deyim ki, Azadlıq Life-da günün sualına gələn cavabları bir neçə yüzdür. Onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavablarla Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
eğer varsa söyle bu nizami. Senle nice reftar eylesin ey mehtaban. Senle nice reftar eylesin sevgili canan.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Moisminit Gadatsema, Romelits Moamzades, Kön Makollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanum Samsakmada. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմ թույս թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge